ปีกลายไฟเนาะปีนี้น้ำผลัดกันเดี๋ยวลมรออีกหน่อย ลมใกล้จะมาแล้ว ทั้งดินน้ำลมไฟครบดินก็ถล่มดินน้ำลมไฟอะไรนี่มันทำลายได้แต่รูปนะคำว่ารูปนะรูปแปลว่าสิ่งที่แตกสลายได้ด้วยความร้อนความเย็นเป็นต้นด้วยดินน้ำลมไฟนี่ตัวนามธรรมไม่แตกไม่ได้แตกเพราะว่าการทำลายจากภายนอกโดยเฉพาะจิตของเรานะสิ่งเรามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งภายนอกมาทำให้แตกสลายไม่ได้แต่ตัวจิตนั้นแตกสลายเองเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาร่างกายเรายืมโลกมาใช้ยืมมาจากธาตุดินธาตุน้ำยืมของเข้ามาใช้ถึงเวลาเขาเอาคืนถึงจะหวงยังไงก็เอาต้านทานเขาไม่อยู่หรอกเขาจะเอาคืนงั้นอย่าไปกังวลมากนะการที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็ดีถมไปแล้วชีวิตของพวกเราไม่ขาดทุนชีวิตของพวกเราได้มาศึกษาธรรมะเรามีรูปมีนามมีกายมีใจไม่เอาไปก่อกรรมทำชั่วเอามาพัฒนาคุณธรรมในใจของเราร่างกายนี้ไม่นานก็แตกสลายไปคุณธรรมนั่นแหละจะฝังอยู่ในใจเราไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กบางคนนึกว่าพระพุทธเจ้าหลอกให้ทำความดีสังคมจะได้สงบร่มเย็นแล้วหลอกว่าตายแล้วยังมีเกิดอีกนะเทวดามีนะนรกมีนะไม่ใช่เรื่องหลอกถ้าไม่มีหูมีตาดูเองช่วยไม่ได้ถ้ามีหูมีตานะภาวนาไปมันก็รู้ก็เห็นไม่มีความสงสัยหลวงพ่อไม่เคยสงสัยเรื่องตายแล้วเกิดไม่เกิดนรกมีไหมสวรรค์มีไหมไม่เคยสงสัยเรื่องพวกนี้เลยตอนเด็กๆ7 ขวบหัดภาวนาจิตมันออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นไปจิตมันฟุ้งไปนะออกไปเที่ยว7 ปี 7 ขวบเองออกเล่นแล้วเรียนกรรมฐานจากท่านพ่อลีพระโสการามนะมันไม่น่าออกได้นะแล้วมันก็ออกได้มีช่องออกอย่างเรารู้ลมหายใจเป็นท่านพ่อหลีสอนอานาปานสติหายใจไปหายใจไปนะลมจะค่อยสั้นพวกเราเคยสงสัยไหมอ่านพระไตรปิฎกท่านพูดถึงลมยาวก่อนลมสั้นดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อเธอหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นเริ่มจากยาวก่อนอันนี้ท่านสอนมาจากการภาวนาจริงๆเวลาเราเริ่มลงมือภาวนาลองดูสิลมเราจะยาวบางคนก็ยาวลงไปถึงหน้าอกนะพวกนี้พวกไม่เคยหัดภาวนาถ้าพวกหัดภาวนานะลมลงไปถึงท้องเนี่ยบางทีลงไปถึงท้องน้อยเนี่ยทั้งที่ปอดมันอยู่แค่หน้าอกนะแต่มันจะมีความรู้สึกเหมือนลมนั้นลึกลมนี่ยาวมากเลยแต่พอหายใจไปหายใจไปนะจิตเริ่มสงบนะลมจะสั้นสั้นสั้นสั้นตื้นขึ้นเรื่อยๆนะตื้นจนเหมือนหยุดหายใจเลยมันจะมาหยุดแถวนี้แหละอยู่นิดเดียวตื้นจะแบบลมมันสั้นสั้นมากๆเลยสั้นจนไม่มีระยะนึกออกไหมคำว่าไม่มีระยะไม่ใช่จากนี้มานี่นะมันเหมือนมันหยุดหายใจเลยความจริงมันไม่หยุดนะแต่ลมมันเบามากความรู้สึกมันมารวมอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่จะงอยปากนิดเดียวเท่านั้นแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นตรงที่เรารู้ลมหายใจนะลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตพอหายใจไปลมมันสั้นสั้นสั้นเข้ามากลายเป็นแสงสว่างตัวแสงสว่างนี่เรียกว่าอุคหานิมิต ตัวแสงสว่างนี้แหละมันมีช่องแยกเป็นสองช่องช่องหนึ่งรู้อยู่ที่ความสว่างนี้อีกจนกระทั่งจิตไม่หนีไปไหนอยู่กับความสว่างเนี่ยย่อได้ขยายได้ให้เล็กให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ให้โตเต็มฟ้าเลยก็ได้มีความรู้สึกเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์สว่างไปเท่าไหร่ก็ได้หรือทำให้เล็กเท่าดาวเล็กๆก็ได้ถ้าเล่นอย่างนี้นะจิตมันจะสนุกมีปีติขึ้นมามันจะเข้าฌานแต่ถ้ามีทางแยกอีกทางพอจับที่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะมองลงไปในแสงสว่างนะถ้าจิตมันอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันจะออกรู้ออกเห็นนะมันอยากจะไปดูสวรรค์ในน้ำตามแสงสว่างนะคล้ายๆสปอตไลท์นะฉายไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นเลยนะแล้วจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตออกนอกจิตก็วิ่งไปด้วยอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกจิตออกนอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เล่นหรอกแต่เราชอบเล่นเพราะว่ามันสนองกิเลสมันสนุกแต่บางทีก็น่ากลัวนะบางทีก็น่ากลัวมันไปในที่ที่ไม่ควรไปเช่นมันเข้าไปเที่ยวในโกดังเก็บศพอย่างเงี้ยห้ามมันไม่ฟังนะจิตมันจะวิ่งเข้าไปมันอยากไปดูว่าศพเป็นยังไงนะจิตมันอยากวิ่งไปดูพอมันสว่างขึ้นมาปุ๊บวิ่งเลยเราก็ต้องรีบหายใจแรงๆไว้หายใจแรงๆดึงความรู้สึกตัวกลับเข้ามาที่ตัวเองถ้าดึงไม่ทันนะหรือดึงไม่อยู่ส่วนใหญ่ดึงไม่อยู่วิ่งพรุบเข้าไปในโรงศพเลยนะไม่ใช่ผีสิงคนนะคนสิงผีก็ได้นะเนี่ยจิตออกนอกแล้วเหม็นนะเหม็นแบบพอกลับออกมาแล้วนะมันขมอยู่ในคอเลยนะศพคนเนี่ยขมๆด้วยไม่ได้ไปชิมนะกลิ่นมันอะแล้วกลิ่นเนี่ยนะจะติดเนื้อไม่เหมือนสัตว์อื่นนะเนี่ยตอนนี้อาหารขาดแคลนนะหลวงพ่อเลยต้องเทศเรื่องนี้ก่อนกินข้าวกลิ่นสัตว์อื่นๆเราไปได้กลิ่นนะพอเราเดินห่างมันก็หายถ้ากลิ่นศพคนนะติดอยู่ในเนื้อเรานี่เลยนะเดินไปไหนนึกว่าผีเดินตามเลยเนี่ยจิตมันออกนอกตามแสงสว่างไปไม่ดีนะไม่ดีเราพยายามกลับมารู้สึกตัวให้ได้นะมาเจริญปัญญาถึงจะดีถ้าจิตรวมลงไปอยู่กับแสงสว่างนะไม่หนีไปไหนตั้งมั่นอยู่เกิดปีติเกิดความสุขเกิดเอกคตาเข้าฌานก็ยังดีแต่จิตตั้งมั่นอยู่พวกเราบางคนจะเข้าใจผิดว่าเข้าฌานเนี่ยต้องเคลิ้มๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยแม้เข้าฌานโอ้ยอย่างนี้มันล้มลงไปบนนอกฌานแล้วจิตเวลาเข้าฌานเข้าสมาธิทรงตัวเด่นอยู่นะไม่ใช่เคลิ้มไปไม่ไปไหนหรอกรวมลงตรงนั้นเลยตรงที่รู้สึกอยู่ไม่หลงไปเพราะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานตั้งแต่อยู่ในฌานไม่เคลื่อนตั้งมั่นเป็นตัวผู้รู้อยู่แล้วตัวผู้รู้มันจะมาปรากฏขึ้นในฌานที่สองในฌานที่หนึ่งเนี่ยยังมีวิตกคือการตรึกมีวิจารณ์คือการตรองตรึกคืออะไรการที่จิตยังจงใจไปจับเอาแสงสว่างอยู่ตรึกอยู่ในแสงสว่างตรองอยู่ในแสงสว่างเป็นไงไม่ได้ไปคิดเรื่องแสงสว่างนะถ้าคิดอยู่เข้าฌานไม่ได้หรอกตรองหมายถึงคําว่าวิจารณ์นะมาใจมันเคล้าเคลียร์ใจมันเคล้าเคลียร์อยู่กับความสว่างกับดวงสว่างนั้นจิตมันตรึกมันนึกถึงดวงสว่างนะมันจับเอาดวงสว่างมาเป็นอารมณ์การที่จิตจับเอาดวงสว่างมาเป็นอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าวิตกการที่จิตเคล้าเคลียร์อยู่กับความสว่างนั้นไม่หนีไปที่อื่นนั่นแหละเรียกว่าวิจารณ์ใช่ไหมการที่มันยังสนใจดวงสว่างอยู่เนี่ยจิตยังไม่ถึงฐานดีพอจิตวางความสว่างนะดับวิตกวิจารไปมันกลับมาที่ตัวรู้งั้นพอดับวิตกวิจารได้ตัวรู้ก็เกิดงั้นในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเลยเกิดขึ้นในฌานที่สองไม่เกิดในฌานที่หนึ่งซึ่งยังมีวิตกวิจารวิตกไม่ได้แปลว่าคิดสเปรสปายอย่างที่พวกเราคิดนะวิตกในฌานนี่เป็นแค่การที่จิตมันจับเอาดวงสว่างนั้นมาเป็นอารมณ์เท่านั้นเอง วิจารณ์คือใจที่ไม่ใช่แปลว่าพิจารณาคิดมากมายวิจารณ์ก็คือใจมันเข้าเคลียร์อยู่กับความสว่างนั้นไม่หนีไปไหนวิตกนะเขาเทียบเหมือนเราเคาะระฆังเดี๋ยวจะมีการเคาะระฆังเราคอยฟังให้ดีเขาเทียบวิตกกับวิจารณ์วิตกคือเสียงตอนที่ไม้กระทบระฆังวิจารณ์คือเสียงคลางของระฆังนะจะเคล้าเคลียฟังให้ดีนะตอนที่เสียงไม้กระทบระฆังยังไม่ทันจะดับเนี่ยเสียงคลางของระฆังก็มีขึ้นมาละนะนะมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารณ์ใจมันจะเคล้าอยู่งั้นไม่หนีไปไหนพอจิตไม่ไปตรึกไม่ไปตรองอยู่ในแสงสว่างความรู้ตัวก็เกิดขึ้นนี่บางคนพอรู้ตัวนะจิตไปเห็นปีติเข้าปีติจะดับพอจิตปีติดับนะจิตขึ้นฌานที่สามแล้วจิตมีความสุขถามว่าในฌานที่หนึ่งที่สองมีปีติมีความสุขไหมมีแต่ไม่เด่นในฌานที่หนึ่งเนี่ยตัวอารมณ์ตัวดวงสว่างนั้นมันเด่นในฌานที่สองนะตัวปีติมันเด่นในฌานที่สามนะความสุขมันเด่นปีติมันโลดโผนความสุขไม่โลดโผนมันนุ่มนวลกว่ากันงั้นสิ่งที่โลดโผนเนี่ยดึงดูดความสนใจได้มากกว่างั้นตราบใดยังมีปีตินะจิตจะไม่ไปดูความสุขหรอกมันไม่โลดโผนอย่างสมมติเรานั่งอยู่บนโต๊ะเรานะมีของหลายชิ้นมีจิ้งจกอยู่ตัวหนึ่งจิ้งจกเดินไปเดินมาเราจะดูของหรือดูจิ้งจกเราต้องดูจิ้งจกใช่ไหมตัวนี้มันฉูดฉาดกว่ามันมีสีสันกว่ามันเคลื่อนไหวโดยเฉพาะต้องคอยดูว่าจะวิ่งมาหาเราไหมนะงั้นเวลามีปีตินะเหมือนตัวจิ้งจกนะจิตจะไปสนใจตัวนี้ก่อนพอจิ้งจกไปแล้วค่อยมาดูได้ว่าบนโต๊ะมีอะไรเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นพอปีติดับไปนะความสุขก็จะเด่นดวงขึ้นมาพอสติระลึกรู้ความสุขอะไรจะเกิดขึ้นความสุขก็แสดงไตรลักษณ์ดับจิตเป็นอุเบกขางั้นจิตเป็นอุเบกขานะทรงตัวเด่นดวงอยู่นั่นเองเนี่ยจิตเข้าถึงฌานที่สี่ถึงตรงนี้แล้วมีทางพลิกไปสองทางนะทางหนึ่งพวกไม่อยากดูจิตเลยนะรู้สึกเป็นภาระมากไม่เอานะจิตดับลงไปเป็นพรหมลูกฟักเหลือแต่ร่างกายนั่งเฉยๆอยู่อีกพวกหนึ่งเห็นว่าร่างกายนะไม่ใช่ของดีนะน่าเบื่อหน่ายเป็นภาระนะจิตทิ้งร่างกายนะเหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆโลกธาตุดับไปเลยนะอย่างพายุกำลังมานะฟ้ากำลังผ่าเปรี้ยงๆเปรี้ยงๆนะจิตไม่ดับนะรูปมันดับไปตาหูจมูกลิ้นกายหายไปเพราะงั้นไม่มีตัวที่ไปสื่อกับพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่รู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้สึกทางใจอันเดียวล้วนๆจิตพลิกไปอรูปฌานนะนี่ทางดำเนินของจิตนะในทางของสมาธิธรรมดาไม่ค่อยอยากพูดหรอกเรื่องของเล่นแต่ว่าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิที่ดีพระพุทธเจ้าสอนคำว่าสัมมาสมาธินะอธิบายด้วยฌาน1 2 3 4นี่เองส่วนอรูปก็ถือว่าเป็นฌานที่4อรูปฌานเนี่ยจัดเป็นฌานที่4เพราะมีองค์ธรรมอยู่2อันเหมือนกับฌานที่4นั่นแหละคือมีอุเบกขากับเอกคตาเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่กับอุเบกขาอยู่อย่างนี้เลยไม่ไปไหนไม่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งอะไรนั้นในอรูปฌานนั้นก็คือฌานสี่นั่นแหละมันไม่ยากนะฝึกรู้ทันจิตให้ชำนิชำนาญ นะแล้วก็รู้ไปใครฝึกลมหายใจก็หายใจมีอีกอย่างหนึ่งหายใจแล้วไม่ได้เข้าไปทางฌานอันนี้หายใจโดยสำหรับคนที่ไม่เข้าฌานหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนี่เห็นไหมเรื่องลมหายใจนะพลิกแปลงไปได้เยอะแยะเลยเห็นไหมหายใจอยู่นะพลิกแปลงออกไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ก็ได้มีดวงสว่างขึ้นมาแล้วตามแสงไปนะหายใจไปแล้วเข้าฌานจนถึงอรูปฌานก็ยังได้นะตามตำราเขาสอนว่าอานาปานสตินะก็เข้าไปได้ถึงฌานสี่เพราะมันมีรูปต้องอาศัยรูป แต่ในความเป็นจริงนะมันพลิกนิดเดียวพอเราหายใจแล้วเราเปลี่ยนจากลมหายใจมาเป็นแสงสว่างนะเราก็พลิกเข้าอารูปไปได้เลยนะเนี่ยต่อไปอรูปได้ไปดูองค์ธรรมองค์ธรรมของฌานนั่นแหละเห็นปีติเกิดปีติดับเห็นความสุขเกิดความสุขดับเห็นอุเบกขาจิตจดจ่ออยู่ในอุเบกขาไม่ออกไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรภายนอกนะก็เข้าอารูปไปงั้นลมหายใจนะเป็นกรรมฐานที่กว้างนะกว้างทำสมาธิออกนอกก็ได้นะทำฌานจนถึงรูปฌาน4ก็ได้นะต่อยอดขึ้นไปอรูปฌานอีก4เป็นฌาน8ก็ได้นะถ้าเราเข้าไปทางนี้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาหายใจไปแล้วเห็นว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้ก็ได้นะทำได้หลายแบบเอาพวกเราลองหายใจไปแล้วก็ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูสบายสบายใจเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนเพ่งถ้าคนเพ่งใจจะแน่นแน่นนะลองทำซิทำได้ไหมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูอย่าถลำไปดูนะใจเราไปอยู่ห่างๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจแยกออกมาใจกับกายแยกออกจากกันนะค่อยๆฝึกนะตัวนี้สำคัญเป็นการฝึกแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้ถึงจะไปเดินวิปัสสนาได้จริงๆเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกเลยตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนอะไรตัวหนึ่งไม่มีเราหรอกค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้มากๆนะถ้าฝึกมากเข้าต่อไปขันธ์อื่นๆก็แยกออกมาอีกนั่งไปนานนั่งหายใจไปนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ก่อนแล้วความปวดความเมื่อยมาทีหลังคนละตัวกันจะเห็นเลยความปวดกับร่างกายคนละอันกันจิตก็เป็นคนดูคนละอันกับความปวดอีกนะถ้าหายใจไปเห็นพอมันปวดมากๆเข้าเนี่ยปวดที่ร่างกายมากเข้ามากเข้านะจิตใจกระสับกระส่ายแม้ร่างกายปวดนะแต่ความกระสับกระส่ายมาเกิดขึ้นที่จิตเพราะฉะนั้นความกระสับกระส่ายที่จิตเนี่ยกับความเจ็บปวดทางร่างกายก็เป็นโคล่านกันแยกออกจากกันอีกเนี่ยหัดแยกไปเรื่อยนะหัดแยกไปจิตก็อยู่ต่างหากจิตกับความกระสับกระส่ายของจิตนั้นเป็นโคล่านกันการที่เราหัดอย่างนี้นะเป็นทางเดินที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะไม่ใช่ทางไปสู่สมถะไม่ใช่ทางไปเล่นอะไรข้างนอกอย่างถ้าหายใจแล้วตามแสงเอาไปเที่ยวอันนี้จิตส่งออกนอกไปหายใจแล้วจิตสงบลงไปรวมลงไปนะได้สมถะหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่นะก็จะมาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยค่อยเป็นเดินวิปัสสนาจะเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะความกระวนกระวายหรือความเบิกบานอะไรต่ออะไรความปรุงดีปรุงร้ายโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งเรียกว่าสังขารขันธ์ไม่ใช่ตัวเราเองจิตก็เป็นคนรู้คนดูนะมันทําหน้าที่รู้ไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะไม่จําเป็นต้องรู้ตลอดเวลาถึงจําเป็นก็รู้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ภูมิธรรมที่เราจะรู้ได้ตลอดจิตที่พวกเรามีมันเป็นจิตที่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงส่วนมากมันเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ใช่ไหมเดี๋ยวหลงรู้ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะตอนหลงนะเดี๋ยวอุ้ยนานนะเดี๋ยวรู้นี่สั้นจุดจู่เลยนะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจะเห็นจิตมีสองแบบเองจิตหลงกับจิตรู้ถ้าสติเราเร็วนะจิตจะเหลือสองอย่างเองเหลือจิตหลงกับจิตรู้แต่ถ้าภาวนาไม่เป็นนะจะมีแต่จิตเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งไปเรื่อยๆมีแต่จิตเพ่งจิตเพ่งมันเหมือนจิตเที่ยงมันเที่ยงอยู่งั้นแหละเพ่งอยู่งั้นแหละงั้นอย่าไปเพ่งจิตไหมหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะดีกว่าเพ่งจิตให้นิ่งเพ่งจิตให้นิ่งนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเดี๋ยวหลงไปแล้วก็รู้สึกหลงแล้วก็รู้สึกเราเห็นเลยจิตนี่กลับกรอกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้นะจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้ไม่ได้สั่งให้หลงเลยเธอหนีไปหลงเองจงใจสั่งให้เธอรู้เธอก็ไม่ยอมรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเดินปัญญาเขาเดินกันอย่างนี้นะ ดูลงในร่างกายร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะดูลงไปในเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอะไรพวกนี้ฟังระฆังก่อนเห็นไหมมันคลางเนี่ยตอนที่เสียงระฆังเสียงไม้ตีระฆังกระทบนะเท่าเทียบกับวิตกตอนที่มันคลางเนี่ยเทียบกับวิจารเราอ่านมันเคล้าเคลียร์อยู่ด้วยกันสังเกตไหมตอนที่เราฟังระฆังเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่ระฆังนึกออกไหมจิตไม่ถึงฐานเข้าใจไหมงั้นในฌานที่หนึ่งนะเอโกทิภาวะยังไม่เกิดยังไม่ถึงนี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นนะเราก็หัดจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะจะเข้ามาที่เดียวกันนะเข้ามาที่รู้นะแล้วเข้าที่เดียวกันนี่เราคอยมาฝึกนะฝึกไปไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปอย่าหยุดหายใจนะหายใจไปเรื่อยบ้านน้ำท่วมแล้วไม่รู้จะทำยังไงหายใจไปยังดียังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ได้ภาวนาเดี๋ยวน้ำขึ้นมาทับจมูกแล้วหายใจไม่ได้แล้วตอนนี้ยังหายใจได้รีบภาวนาไปก่อนสมมติว่านั่งอยู่บนหลังคาบ้านนะน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำก็ไม่เป็นอ่ะคนจะช่วยก็ไม่มีเพราะเรามันคนโนเนมไม่มีใครมาช่วยเลยเนี่ยหายใจไว้หายใจแล้วก็ดูร่างกายน้ำมันมาแล้วนะหายใจไปทรัพย์สมบัติไปก่อนแล้วร่างกายกำลังจะตามทรัพย์สมบัติไปแล้วอะไรเงี้ยนั่งดูไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนดีกว่าพวกตะเกียกตะกายนะทุรนทุรายน้ำท่วมบ้านก็โอ้ยร้องห่มร้องไห้นะมันช่วยไม่ได้อะมันท่วมแล้วร้องไห้มันก็ท่วมรักษาจิตเอาไว้ตัวรูปยังไงก็แตกสลายบ้านมันก็ต้องแตกสลายใช่ไหมร่างกายนี้ก็แตกสลายก่อนที่มันจะแตกสลายเนี่ยเรามีบุญวาสนาแล้วเรามาสะสมคุณงามความดีใส่ตัวไปจะตายขึ้นมาจริงๆนะสะสมความดีใส่จิตใส่ใจของเราไว้จนนาทีสุดท้ายของชีวิตเลยไม่ไปทุรนทุรายกับใครเขาหรอกนะหายใจไปนะน้ำยังไม่ปิดจมูกก็หายใจไปก่อนนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยดีไม่ดีตอนที่น้ำมาถึงจมูกนะบรรลุพระอรหันต์นะเอาแน่ไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยเพราะว่ามันยอมแล้วยอมปล่อยถ้ายังไม่ยอมปล่อยไม่ได้กินหรอกถ้ายอมปล่อยขันธ์ซะได้นะถึงจะได้ธรรมะแต่ยังมีขันอยู่ก็อย่าไปรีบปล่อยนะเดี๋ยวได้ยินอย่างนี้นะรีบไปนั่งนั่งในตุ่มเนาะน้ำไม่ท่วมบ้านเรานั่งลงในตุ่มเปิดก๊อกไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคงเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอน้ำมาถึงตรงนี้ก็โผล่หัวขึ้นมาหน่อยแถมอีกหน่อยไม่ได้กินหรอกไม่ต้องไปแกล้งทำเนาะแกล้งทำคอยรู้สึกตัวไปนะดูกายเขาทำงานไปเขายังหายใจได้ก็ดีแล้วยังมีลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจไปลมหายใจหมดแล้วนะจิตยังไม่ดับทีเดียวดูจิตใจไปแยกไปความกังวลใจแยกออกไปนะเคยมีคนหนึ่งเข้าไปดูเพื่อนถูกไฟฟ้าดูดตายไฟฟ้าแรงสูงบ้านเป็นตึกแถว3ชั้นนะฝนมันตกหลังคารั่วเวลาหลังคารั่วแกก็รีบขึ้นไปดูว่ามันรั่วตรงไหนปีนกันศาสตร์ออกไปมันมีสายไฟแรงสูงเสาไฟฟ้านั่นแหละมันโผล่ไปที่ชั้น3พอดีใกล้ๆกันไม่ได้ไปถูกนะแต่ไฟมันโดดเข้ามามือกำลังเกาะผนังตึกอยู่เปียกมันชื้นไปหมดไฟมันโดดนะตอนไฟดับไปแล้วนะเขาไปเก็บศพเนี่ยหนังเนี่ยนะหนังมือเนี่ยหลุดออกจากมือนะติดอยู่บนผนังเลยเวลาจะตายนะขณะแรกที่รู้ว่าไฟดูดเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกครั้งแรกที่รู้ว่าไฟดูดกลัวไหมไม่กลัวตกใจก่อนพอตกใจแล้วก็คิดว่าเอ้ยไฟดูดคิดแล้วก็กลัวพอกลัวแล้วก็ดิ้นรนอยากหลุดนะพอความอยากดิ้นรนเต็มที่แล้วไม่หลุดรู้ว่าตายแน่เสียใจว่าไม่ควรขึ้นมาเลยนี่ใช้เวลาวิบตาเดียวนะ นี่ความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยเกิดขึ้นมางั้นจิตเนี่ยไวที่สุดเลยแต่ว่าไม่ไวเกินสติหรอกนะพวกเราฝึกไว้ให้ดีฮะหลวงพ่อมาก่อนเคยซ้อมนะในเวลาสัก 2-3 วินาทีเนี่ยสมัยนั้นยังจิตชอบไปรวมอยู่กับอารมณ์อยู่เลยจิตไหลไปรวมกับอารมณ์อ่ะจะต้องซ้อมให้ได้เลยว่ามันจะต้องหลุดออกมาให้ได้นะในสัก 2-3 วินาทีต้องหลุดให้ได้เรากะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วคงไม่ตายใน1วินาทีถ้ามีเดเลย์ไทม์สัก2วินาทีนะต้องให้จิตหลุดออกมาเป็นผู้รู้ให้ได้อย่างน้อยไม่ไปอบายฝึกซ้อมอยู่เรื่อยเลยนะเวลาจิตถ้าไปจับอารมณ์รู้แล้วต้องให้หลุดเร็วๆอันนั้นยังไปเกิดอีกนะนั่นเป็นยังไปเกิดอีกแต่ถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยนะน้ำมาแล้วน้ำกว่าจะถึงจมูกใช้เวลาเท่าไหร่ไม่แน่หรอก เดี๋ยวนี้เม็ดหนึ่งนะใช้เวลาแป๊บเดียวงั ้นพวกเรานะเตรียมตัวนะพ้นจากเรื่องน้ำท่วมไปสิ่งที่ตามมาก็คือความอดอยากแล้วก็โรคระบาดนะตามมาแน่นอนมีใครเตรียมตัวกันยังเราเตรียมตัวของเราไว้นะมาแน่นอนนะงั้นหายใจได้ยังหายใจได้อยู่ภาวนาอย่าทิ้งเปล่าๆตอนนี้แหละเป็นเวลารีบทำแต้มเวลาฉุกเฉินถ้ามันมาถึงวันข้างหน้ามาเมื่อไหร่เราไม่รู้เราพร้อมแล้วจะอยู่หรือจะตายไม่สำคัญหรอกอยู่เราก็อยู่อย่างคนมีสติมีปัญญาอยู่อย่างลูกพระพุทธเจ้าตายก็ตายอย่างสง่างามอย่างลูกพระพุทธเจ้านะอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ